2010. Gadā, kad sabiedriskā izmeklēšana atzina, ka civilpersonu nāvē vainojama armija, Lielbritānijas premjerministrs Dēvids Kamerons valsts vārdā atvainojās asiņainās svētdienas upuriem un to tuviniekiem. Izmeklēšana par notikušo ilga 12 gadus un tās laikā tika konstatēts, ka karavīri bez brīdinājuma pirmie atklājuši uguni uz demonstrantiem. Mēģinājumi saukt vainīgos pie atbildības joprojām nav vainagojušies ar panākumiem. Tomēr asiņainajā svētdienā nogalināto radinieki ir solījuši, ka turpinās uzstāt uz vainīgo sodīšanu.